Terura morto. En 1732 viro nomata Wei vivis en Wuxing urbo. Li havis pafilon kai pafis centojn da birdoi por vendi au mangi kun vino. Wei ankaŭ ŝatis kapti angiloin, ranoin kai testudoin. Iam li eĉ metis venenon en lagon por mortigi fisoin. Krom tio, li ankaŭ renversis nestoin kai forprenis birdajn ovoin. Liaj amikoj admonis lin. Maljuna Wei, vi devas ĉesigi la mortigadon, vi povas terkulturi aŭ fari alian laboron. Maljuna Wei neniam akceptis ilian admonon. Anstataŭe li kutime diris al ili, ke ili zorgu nur pri sia propra afero. Maljuna Wei sin ŝarĝis per granda sanga ŝuldo dum longaj jaroj. Poste li suferis de furunkoj tra la tuta korpo. Iuj furunkoj estis tieo grandaj kiel pigaj ovoj, kai ciu furunko havis malmolan peceton tieo grandan kiel kuglo en la centro. Lia tuta korpo estis plena de pusso. Tio doloris lin tiel, ke li vekriis kiel diablo torturata en la infero. Wei mortis de sufero finfine post kelkaj tagoj. Lia familio aĉetis ĉerkon por li. Kiam ili okupiĝis pri la funebro, ili aŭdis strangan sonon. Ili rigardis kaj vidis, ke centoj da bestoj entrudiĝis en ilian domon. Ili stuporiĝis de tio. Ili vidis mirigite, ke la birdoj, caproi, testudoi kai ranoi svarmas en la ĉambron de lia kadavro. Antaŭ ilia reago, ciui bestoi sturmis alla corpo de Maljuna Wei, kai gin mordis, ŝiris, gratis, patis, ungis kai bekis. Iui eula bestoi ecz tretis la kadavron per la piedoi, dum la aliai frapis gin per la capo. Vere timiga kai necredebla vidajo. Lia familio sciis, ke tio estas resulto de liai fiagoi. Momenton poste, nenio restis en la cadavro de Maljuna Wei krom la ostoi.